biblických textech v křesťanské liturgii.
Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověs, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova, správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.
O 7. kapitole Lukášova evangelia budeme dnes mluvit s dominikánem Vojtěchem Soudským. Vojtěchu, Ježíš zde říká, komu se málo odpouští, málo miluje. Celý ten příběh se točí kolem lásky. Jak bys charakterizoval lásku, o které zde Ježíš mluví?
No to slovo láska je vždycky trošku problém, jednak protože má několik různých významů i ve smyslu řeckých nebo latinských slov, takže i čeština tady trošičku směšuje. A který z těch rozměrů lásky má na mysli, je těžko určit jednoznačně. Každopádně to agapao se nemá brát v náboženské či etické konotace. Či nemá se to chápat jako nějaká cnost lásky a podle toho, co i dál čteme, asi spíš jako projev něčeho. Lásky plný projev, ale čeho? A já bych tady opravdu viděl spíš lásky plný projev vděčnosti, že jakýsi způsob projevení vděčnosti, který je tím, že něco ona mu dělá lásky plného. Čili bych to viděl spíš na té úrovni projevu, ale to, co je projevováno, bych nazval spíš vděčností.
Žena dala svou lásku Ježíši skutečně najevo, zatímco Šimon dal najevo spíš svou lhostejnost. Odkud se to v těch lidech vzalo? Kde se vzala v Šimonovi lhostejnost, když měl vzácného hosta, a v té ženě láska?
Pokud se budu držet toho vidění, že jde o projev něčeho, tak bych viděl u toho Šimona, že je to zase projev nedostatku vděčnosti a tam už bych si s tím věděl rady, protože on nebyl si vědom toho, že by dostal nějaký dar, na který by měl reagovat vděčností. Nebyl pro ně asi žádný důvod si myslet, že to, že je navštíven Ježíšem, si vynucuje nějaký projev vděčnosti nebo tak. Když to u ní zřejmě prožila něco, co v ní probudilo tu vděčnost, která pak se vyjádřila láskou. Takže bych řekl, i jeho lhostejnost, i její láska odpovídají vědomí si nebo nedostatku vědomí si nějakého daru, který člověk obdrží, který má zadarmo, který si nezaslouží. Prostě ten Šimon byl sám sebou jistý, že nic nedostal, proč by teda měl projevat cokoliv, například vděčnost, musí být zdvořilý, ale proč by měl být víc než zdvořilý, když skoro se mi chce říct, vlastně neví, koho má na návštěvě. Když to ona věděla, nebo nějakým způsobem byla uschopněná vědět, kdo to je, nebo o co zde jde, a pak její normální reakce na to, co poznala, byla ta láska, kterou projevila. Ona neuměla možná jinak projevit to, co cítila, ale myslím, že to byl projev dostatečně zřetelný a dobrý.
To je vůbec zajímavá otázka, proč ta žena za Ježíšem šla. Vždyť hodně riskovala, riskovala skandál, veřejné pohoršení. Zřejmě si byla vědoma toho, že je hříšná, protože z toho jejího jednání je to zřetelně vidět. A přesto to riskne do domu farizeje, kde se pořádá jakási hostina a tam se takto k Ježíši chová. Co zatím vidíš?
Já bych si tady dovolil takovou úvahu. Jde tam o její reakci na odpuštění. Ač to vypadá, že odpuštění dosáhla právě díky té lásce, o tomu projevu, tak mi připadá, že věcně to bylo v opačném pořadí. A tak je to i s námi, když hodně něco ošklivého provedeme, že jakoby nás ten Pán Bůh vyhledá a nějak nás vnitřně osloví, že vlastně nám odpustí na začátek toho našeho obracení se. Že myslím, že v ní proběhlo něco, co bylo vnitřní, něco, co milostí Boží jí otevřelo, jak Božímu působení, tak i vlastně určitýmu poznání, o koho tady, nebo co se tady děje. Čili vlastně, že ona tam byla půzena tím, že už se s ní něco událo vnitřně, ale nebylo to vidět. A ona tam šla tohle jakoby projevit. Mně to přišlo takový sice možná půdový nebo neracionální, ale proč by všechno musilo být racionální, že? Čili myslím, že ona opravdu reagovala na něco, co se v ní neviditelně událo, a tam se jí stalo to, že jí to bylo vlastně potvrzeno, to, co se jí událo. Takže bych to viděl jako, že napřed jí bylo vlastně odpuštěno ve smyslu nabídnutí daru a ona tím, že tam šla, přijala ten dar, nebo dala najevo, že ho přijala, a nakonec potom třeba to, co Ježíš řekne, jí to potvrdí.
Ježíš vykládá Šimonovi podobenství, co mu jeho prostřednictvím chce říci.
Tak tam je to s těmi denáry, když si vezmeme ten denár jako denní mzdu, tak to byly dvouměsíční nebo roční příjmy, takže to byly asi docela značné částky a i ten rozdíl, že je značný. Čili já si myslím, že to bylo o velikosti něčeho. A když zase navážu na tu myšlenku té vděčnosti za obdržený dar, tak to bylo o vědomí, jak velký dar jsem obdržel. Tam není problém, aby věděl, kolik mu bylo odpuštěno. Když to u toho Šimona a té ženy, tam šlo o to, že ona věděla, jak velmi mnoho jí bylo odpuštěno, a on nevěděl, nebo nechtěl vědět, nebo se nezajímal o to, zda a jak mnoho. Takže se chová, jako by mu buď nebylo odpuštěno nic, jako by nic nedlužil, a pokud snad něco, že jo, i farizeus třeba občas si byl vědom, že něco provede a je mu odpuštěno, tak to bylo něco takového, no tak občas jsem něco provedl, takže ten Pán Bůh mi ty mé drobné nedostatky odpustí za to, jak dělám spousty jiného dobrýho. Kdežto ona opravdu si byla vědoma velkého daru. A v tom podobenství to je taky tak, že když ví, že mu bylo hodně odpuštěno, tak prostě musí reagovat víc. To je přece člověku přirozené. A taky ten Šimon dokládá, že je to samozřejmé, že když vím, jak mnoho, tak taky příslušně intenzivně reaguju. A pak ve srovnání s tou jeho lhostejností a jejím projevem lásky, myslím, že už je to patrné.
Nám možná ještě úplně nedochází význam toho podobenství, protože dnes, když se někdo zadluží, tak ho čeká maximálně exekuce. Ale ve starověku tam to bylo vážnější. Přeci tam za dluh bylo buď vězení, o tom Ježíš několikrát mluví, anebo dokonce mohlo být otroctví. Takže tam šlo o úplný krach života.
No krach života, ale někdy dokonce nejenom vlastního, že jo? Bývá prodán do otroctví otec i s manželkou a dcerami, jo? Takže tam šlo opravdu o mnoho, když se člověk zadlužil a nemohl to splatit. tam, že to nemůže splatit jako důvod pro odpuštění, je vlastně takový divný, že jo, jako proč? A tam si myslím, že právě přichází to, protože jsem dobrý. Vzpomeňme, jak jinde Ježíš říká v tom podobenství o těch dělnicích na vinici. Vadí ti, že jsem dobrý. Čili to připomenutí tedy, že jsem dobrý vzhledem ke kvalitě tvého života. Že tady nejde o jednotlivou věc, odpuštění hříchu, odpuštění dluhu, ale opravdu záleží mi na tom, aby tvůj život byl dobrý, nebo kvalitní, nebo nebyl strašný v tom otroctví. Takže já ti přeju dobrý život tím, že ti odpustím ten dluh, protože nemáš jinou možnost. A přát dobro, to už je definice lásky. Tedy připomenutí, ano, jseš milován, to je obrovská zvěst.
Ženě byly odpuštěny hříchy, protože projevila velikou lásku. Ty už si to tady trošku zmínil. Myslíš tedy, že to je skutečně tak provázáno? Já mám strach, jestli z toho potom nevyplývá, že láska přichází jen jako jakýsi důsledek něčeho. Že tam je ta vazba něco za něco.
Důsledek a směna, to jsou dvě různé věci. V tom našem textu, co jsme četli, je tam, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. V jiném překladu jsem místo toho protože četl když. Což by vraždilo úplně to též slovo. Až na to, že to znamená, že ta láska nebyla základ pro to odpuštění, za to, že můžeš je ti odpuštění, a to když znamená projev toho odpuštění. Ty jsi přijal odpuštění a vzniká v tobě láska, vzniká v tobě láska pramenící z vděčnosti, prostě láska blízká radosti, že člověk, když někoho miluje a potká ho, tak ho obejme a tam se smísí radost a láska. A myslím si, že právě vědomí toho odpuštění vyprovokuje tohleto. Takže to je spíš reakce na přijaté dobro, než směná hodnota, aby mi bylo odpuštěno. Tam myslím, že i tenkrát, a nám samozřejmě dneska taky je zřejmé, že právě to odpuštění nemůže být vyměněno, to musí být obdrženo darem.
O vztahu k Ježíši a odpuštění si dnes povídáme s dominikánem Vojtěchem Soudským. Předmětem našeho zájmu je text ze 7. kapitoly Lukášova evangelia. Vojtěchu, ten příběh se posouvá ve svém závěru do důležitější polohy, neboť předmětem sporu se pak stává odpuštění hříchu. Už to není jenom láska nebo projev vděčnosti. Ježíš té ženě říká, že jsou jí hříchy odpuštěny. Ale proč vlastně? Protože mu pomazala nohy?
Jestli dovolíte, tak bych tady připomněl určitý myšlenky týkající u nás svátosti smíření. Když je člověk smrtelným hříchem zcela odtržen od Boha, nazveme to jakousi smrtí, tak on opravdu si sám nemůže pomoct. On musí dostat nějakou boží milost, aby prohlédl a začal se dát, nebo začal jakýsi proces obrácení, když je to smrtelný hřích, když je to pro ta smrt duše. Takže vlastně v ten okamžik, kdy ten Bůh k té mrtvole přichází, tak řeknu obrazně, a vdechne jí život, nebo jí oživí, tak vlastně jí odpouští. Bez odpuštění by nemohl k němu přijít vůbec. Takže k tomu odpuštění došlo už třeba i dlouho předtím, než ta žena přišla. Ale to byl začátek jejího obrácení, jakéhosi žití s Bohem v prostředí té odpuštěnosti, ale samozřejmě ona musí to odpuštění přijmout. To jsem říkal, že možná bychom mohli vidět v tom, že tam teda přišla, čímž dala najevo, že to odpuštění přijala. A pak to Ježíšovo prohlášení je vlastně vrchol, takový to, teď je zakončen ten tvůj proces obrácení, teď je zakončen tvůj proces kajícnosti, teď ti oznamují, že ti jsou, byly odpuštěny hříchy. A podobně, jak jsem říkal, s tou naší svátostí smíření, když ten člověk nakonec se doklopí tak té svátosti smíření, vykoktá tam ten svůj těžký hřích, tak se dozvídá to, je ti odpuštěno. On se to dovídá. To není, že do té doby byl velkým nepřítelem Božím a Bůh s ním neměl nic společného. On vlastní silou to udělal a Bůh ho za to odměnil odpuštěním. Ale je to taky ten vrchol, ta poslední tečka, říká, teď si můžeš být jist. Já myslím, že tam, kde nemají svátost smíření, že se to musí taky nějak tohle pro toho člověka objevit, buď tím, že někde vyzná tu svoji hříšnost, ale že pocítí to osvobození, nebo to, že už je to dobrý. Ono se to navenek projevuje tím, že už nejedná jako hříšník, už nejedná jako ten, který je vinen, už nejedná dokonce ani jako ten kajícník, který furt se babrá v tom, co to všechno proved, ale už prostě jedná jako ten člověk, jemuž je odpuštěno. Myslím si, že on to tak cítí, jo? Že my se to dovíme v té svátosti smíření toho kněze. On si myslí, že to taky nějak od Pána Boha doví. Takže to prohlášení Ježíšovo je opravdu ta jenom ta poslední kapka, tečka, poskytnutí jistoty té ženě, že už je to dobrý.
Ty jsi tam řekl, že ti byli, jsou a teď se zarazil. Jestli máš použít i budoucí čas, budou odpuštěny hříchy. Myslíš, že člověk může žít i v této naději?
Já myslím, že to souvisí s tím, a vlastně ono to v tom dnešním čtení bylo taky, že hlásá Boží království. A že v tomhle tom je právě hlásána ta radostná se jedna k tomu, že Pán Bůh se k nám blíží, nebo že mezi námi duch a tak, ale že je tam právě to, že je to možné. Ne, dělej si, co chceš, však on ti to odpustí, ale neboj se budoucnosti, neboj se sám sebe třeba, že něco provedeš, protože zase někde se říká, těch 7x denně hřešíš, čili neupadej do zoufalství, neboj se toho, co se stane, budeš mít tu možnost toho litovat a bude ti možné odpustit, neboť ten základ pro to odpuštění, totiž to vykoupení tady je a je ti nabídnuto. Čili v tomhle tom smyslu určitě ano, ale rozhodně ne v tom smyslu, dělej si, co chceš, však on ti to Pán Bůh bude muset odpustit. To ne, to určitě ne. Ale tam je hrozně důležitý vědět, že vždycky to bude možné nějak zachránit.
V našem příběhu jsou ještě velmi důležitá poslední slova, která Ježíš řekl ženě, ta zní, tvá víra tě zachránila. Tak řekněme si ještě něco o roli víry.
Přesně tady myslím, že to je, nebo já to tam čtu, víra v Ježíše, na to asi neměla, že by byla teoložka. Víra v to, že on je spasitel, nebo že je prorok, asi ano, trochu, ale tam šlo přece o odpuštění. Že já si myslím, že tam opravdu byla víra v to, že ti může být odpuštěno. Já si tady dovolím takovou připomínku toho podobenství o marnotratném synu, respektive o milosrdném otci, kde samotný ten bod obratu, vstanu a půjdu k otci, je vlastně víra v to, že je to možné. A to, bychom uměli zprostředkovat lidem, kteří jsou zoufali z toho, jak neumějí být dobří, tak si myslím, že by to byla opravdu radostná zvěst. Je to možné. Věř, že ti můžou být odpuštěny. Máš kam jít.
Život Šimona farizeje byl jistě mnohem morálnější než život té hříšné ženy. A přesto, paradoxně, jemu hříchy odpuštěny nejsou, alespoň zde ne, v této scéně, zatímco té ženě ano. Tak jak je ten paradox vůbec možný?
Já jsem moc rád, že tato otázka byla položena, protože mi připadá, že nám připomíná jednak rozlišování hříchem a hříšníkem a tady dokonce bych řekl mezi velikostí hříchu a velikostí hříšnosti hříšníka. Člověk, který na cestě životem je buď na začátku nebo už ve zralosti, nebo dva různí lidé, různě připraveni, řekněme, odolat pokušení, takže tam tentýž skutek je menší nebo větší vinou. že ten člověk je zlejší nebo méně zlý, ne podle toho, co udělá, ale podle toho, za jakých podmínek a v rámci jakého vlastního nastavení to udělá. A v tom opravdu ta Šimonova menší pochybení v rámci jeho, řekněme, klidně můžu říct u farizea, dokonalosti mravní, jsou větším proviněním proti tomu, jak by měl jednat při svých schopnostech, než u té ženy, která nevím, jaký měla osud, ale opravdu mohlo být to její velikánské provinění v tom, jak daleko je na své cestě k dokonalosti, menším. Ona mohla být klidně menší hříšnice. V tomhletom relativně chápaném slova smyslu vůbec to neznamená, že by hříchy byly relativizovány. Ten hřích je nějak zlý, stejně u obou. Ale ten hříšník je různě hříšný. Takže v tomhle případě si myslím, že opravdu ten Šimon může mu být neodpuštěno prostě proto, že si myslí, že to nepotřebuje. A neuvědomuje si právě tuto relativnost, že od něho je více žádáno, protože mu bylo více dáno, čili jeho malé pochybení je větší urážkou Boha, než její velké pochybení, neboť ona je ještě třeba od toho Boha dál.
Takže to odpuštění vlastně potřebují všichni.
No to zcela jistě potřebujeme, odpuštění všichni, a vůbec nemůžeme si myslet, že když ty naše hříšky jsou relativně menší než těch druhých, že tudíž toho odpuštění potřebujeme méně. Právě pro tu nesrovnatelnost podmínek, za jakých hřešíme.
V závěru dnešní perikopy je řečeno, že Ježíš přinášel radostnou zvěst o Božím království. Ale když je tam popisována ta scéna, kdy ta žena pláče a umývá Ježíši nohy svými slzami, utírá vlasy, maže mu je olejem, tak já mám pocit, jako by to Boží království bylo nejen kázáno, ale jako kdyby tam kolem Ježíše přímo už nastalo.
Dokonce jsme si říkali, že ona jakoby znala adresu. Ona věděla, nebo napadlo jí, nebo byla vedena, kam má přijít, kde se buď o tom Božím království mluví, nebo kde je. Takže si myslím, že to i takhle můžeme skoro chápat, že kolem Ježíše bylo Boží království, když pak říká Boží království mezi vámi, takže se to nějak týká i církve, jako lidí spojených někým, Duchem svatým, v Boží království. A ta radostná zvěst, si myslím, kterou hlásal Ježíš, že před svou smrtí a vzkříšením, že je právě o tom, čeho jsme se dotkli. My jsme z toho vzali kousek. Naděje na odpuštění hříchu. Nemusíš se bát budoucnosti nebo nemusíš se bát sám sebe, protože Boží království ti umožní se změnit nebo být změněn a dosáhnout něčeho dobrého. To je dostatečně radostná zvěst. A myslím, že v tom hlásení Božího království bylo i to, že to dostaneš zadarmo, že to je nabídka dar Boží. Boží království. Čili ne, bude líp a všichni budeme hodní, jak třeba nešťastně předpokládali komunisti, až teda jsme všichni zjistili, že hodní teda nebudeme a líp taky nebude, ale že budeme mít větší možnosti stávat se lepšími Boží milostí. A to mi připadá, že je opravdu radostná zvěst.